Am înțeles că suntem la 1 Petru, capitolul 2. Aș dori să citim totuși câteva versete și din capitolul 1. Capitolul 1, versetul 22 și apoi capitolul 2 de la versetul 1 la 10. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Până aici. Este o epistolă care probabil are ca temă harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, în cel puțin cantonați în capitolul 1 și 2, harul lui Dumnezeu și nădejdea, harul lui Dumnezeu și mântuirea. Și unul dintre cuvintele cheie este versetul 3. Ați fost născuți prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie. Probabil că, privind un pic acest început de epistolă, am putea să observăm în latura foarte practică a apostolului Petru trăirea credinciosului în nădejde, ar fi prima parte, trăirea credinciosului în sfințenie, ar fi a doua parte, și trăirea credinciosului sau a credincioșilor în armonie. E paradoxal, dar cred că, uitându-ne un pic la acest început de epistolă, am putea remarca acest lucru. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Sunt credincioși care fabulează și zic, chiar dacă nu e cer, dar eu l-am avut aici pe el și mi-e de ajuns. Exagerări, aberații. Cerul, nădejdea, răpirea, venirea Domnului Iisus este o parte a mântuirii esențială și finală. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Mântuirea nu are nicio relevanță, nu are sfârșit sau nu are final. Și noi ne apropiem acum de această realitate și suntem chemați la această oră târzie să trăim în nădejde, în speranță. Cuvântul speranță este slab în românește. Cuvântul nădejde îl folosim, deși este un arhaism, dar îl folosim pe acesta. Când spui speranță, sper, dar, cred, dar, avem o limbă săracă. Aș dori totuși, nu știu ce termen să folosesc, hai să lăsăm pe ăsta nădejde, e cam arhaic, dar ăsta este. Trăirea în nădejde. Așteptând fericita noastră nădejde. Sau o nădejde tare și neclintită, cum se zice în evrei, și nu mai spun locul de acolo, contextul de acolo. Sau aici, am fost născuți din nou la o nădejde vie. Ce termen! Înseamnă că toate celelalte afară de această nădejde sunt nădejde moarte. Nădejdi inspirate de noi, nădejdi produse de noi și nu suntem în stare să visăm, suntem în stare să nădăjduim. Sursă de nădejde omul, ajungi la deznădejde cu asemenea sursă. Dar nu mi-am propus să stăm aici, o să ajungem imediat la partea la care s-a ajuns data trecută. Trăirea aceasta ar fi de la versetul 1 la 12, de la versetul 13 ar fi trăirea în sfințenie. Oameni mântuiți și argumentele de aici, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți trezi și puneți-vă toată nădejdea, ascultați, în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Nădejde și har. Har pentru venirea Domnului Iisus Hristos. De curând a plecat cineva, nu spun cine, și avea probleme, oarecum așa, cu siguranța. Totuși, mă va lua? Și îndoielile acestea au o legitimitate a lor. De ce? Pentru că nu suntem perfecți. Pentru că greșim. Pentru că mai cădem, pentru că nu corespundem totdeauna bunăvoinței, harului, îndurării cuvântului lui Dumnezeu, dar până la urmă s-a liniștit. Îndoiala nu e un păcat, să nu rămâi în îndoială. Dacă zici eu sunt sigur, sigur nu e rău să promovezi lucrul acesta, dar să fim atenți cu cuvintele. Spunea un frate în vârstă, bolnav, un uriaș, era întrebat, vă mai gândiți la Domnul Iisus din când în când? Te-ai fi așteptat să spună, cum, totdeauna? Sigur că era o suferință grea, din când în când. Trăirea în nădejde, trăirea în sfințenie, și argumentele de aici sunt, și aș vrea să le citesc, măcar n-am să mă opresc. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Asta se spune credincioșilor. Nu vă lăsați târâți. Nu vă lăsați atrași în lucrurile de altădată. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Ce standard! Ce seriozitate, ce solemnitate! Ascultam pe drum vocea Evangheliei și au dramatizat și au dramatizat frumos evenimentul acesta cu Lot. Și era așa de dramatic încât m-am cutremurat și zic, în seara asta facem evangelizare? După ce am ascultat asta, dar nu pot eu să schimb programul, că n-am voie. Dar așa de frumos au reușit să redea ceea ce se întâmpla acolo. El i-a primit pe îngeri, ăștia erau niște stricați, vai de capul lor, și felul în care au dramatizat lucrurile, parcă te făcea să trăiești istoria de acolo. Și apropo, nu dramatizăm și nu facem teatru și Doamne ferește, dar nici n-ar trebui să spunem lucrurile ca și cum n-au nicio semnificație. Trebuie un pic să punctualizăm, trebuie un pic să spunem în așa fel încât să atragem atenția prin harul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, în timp ce ascultam 10 minute până am ajuns aici, un sfert de oră, scenele acelea uluitoare. Hai să mergem, s-au dus la gineri, alo? Zice, ce glumă. Și au început să râdă, încât te transporta în realitatea de atunci. Vine judecata, povești. Exact care e starea de astăzi. Vine prăpădul, vine judecata lui Dumnezeu. Fii serios. Și ăștia râdeau și bietul de el a plecat. Acasă acolo luptă cu soția, lasă-ne că mâine mergem la petrecere. Încercau să coloreze un pic realitatea de astăzi. Până la urmă a plecat, dar știți ce s-a întâmplat pe drum. Le-a spus îngerii, să nu vă uitați înapoi. S-a uitat, oh, casa mea, grădina mea, arde. Și s-a uitat înapoi și a fost prefăcută într-un strâl de sare. Și Mântuitorul, foarte interesant, zice Mântuitorul, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Cine vrea să scape viața, o va pierde. Cine vrea să scape viața aceasta prezentă, valorile, investițiile, plăcerile, ceea ce ne caracterizează pe noi, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Este un cuvânt profund acesta. Și aici credincioșii fac compromisuri. Mai vor să mai salveze câte ceva. Câte ceva nu neapărat material, dar câte ceva din ceea ce ne reprezintă pe noi. Și la această trăire în Sfințenie se spune, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Eu doar citesc, frații au parcurs locul acesta. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Este argumentul lui Petru. Are și fratele Pavel argumentele lui. Și cred că până la urmă, dacă noi spunem că sângele Domnului Iisus este ABC-ul Evangheliei, putem să spunem este ABC până la Z. Cine știe să reacționeze la sânge, a înțeles Evanghelia. Sângele Domnului Iisus este tot, mai mult decât atât nu există. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Și proba pe care o avem la ora asta târzie este temerea de El, să nu-L supăr. Să-mi aduc aminte că El și-a dat viața pentru mine. Și noi zicem, asta știu, au zis-o părinții. Mă rugam cu tata acum, eu știu, aproape 60 de ani și din două vorbe ajungea la cruce. Și eu ziceam, păi tata ăsta doar asta știe? Toată, ori la orice rugăciune și îți mulțumim că ai murit pentru noi și că ți-ai vărsat sângele. Și eu ziceam, bietul tata, doar asta știe? Am mai trecut puțin timp și mi-am dat seama că asta e tot. Asta e tot. S-a dat pe sine însuși. Mai puteți adăuga ceva? Nimic. În fine, Aceasta este argumentația pentru o viață sfântă. Și apropiindu-ne acum de trăirea în armonie, poți să trăiești în nădejde și e foarte bine. Și poți să trăiești și în sfințenie și e foarte bine. Nu e o garanție că putem trăi și în armonie. Aici e problema. Ați văzut, până să se căsătorească, băiatul e cel mai bun băiat. După ce se căsătorește, dacă întreabă sincer pe soție ce părere ai, lucrurile se mai schimbă. Și invers. E doar așa, în trecere, o mică comparație. De aceea este și criza aceasta. Măi, morți, mor! Poate ziceți, cum spui așa? Păi zice că mortul a ieșit. Noi ziceam că Lazar a ieșit. Dar zice, mortul a ieșit. Arătând sigur minunea aceasta a învierii. Ce mare lucru este că în această criză, în aceste lucruri grele, totuși viața să meargă înainte. Auzeam pe cineva care are o sarcină și a zis, ok, zice, viața asta e viața. Păi cum mai naști la ora asta? Păi care-i problema? Ar trebui să zici, cum mai mor la ora asta? Da, mor. Este oră de tineret, nu? Trebuie să zicem ceva și pentru dumneavoastră. Am fost și noi odată ca voi. S-a dus. Fiți curajoși. Nimic nu se schimbă decât faptul că dacă vine răpirea, vă ia pe amândoi. Așa, singur. Dar pe amândoi parcă e mai frumos, nu? Viața merge înainte. Nimeni nu zice, gata, am terminat cu serviciu, am terminat cu școala, nu mai merg la facultate, s-a terminat, eu aștept moartea. Nu, nu, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus. Și credincioșii ar trebui să fie cei mai optimiști. Dacă nici ei nu sunt, care au totul, tot! Nu li se poate da mai mult. Au tot. În timp ce oamenii din lume, dacă le-ai luat scaunul, s-a terminat. Dacă le-ai luat serviciu, doliu. Dacă cumva s-au îmbolnăvit, tragedie. Dar credinciosul, chiar dacă nu e plăcut să treacă prin asemenea, și probabil că vom trece prin lucruri deosebite, avem totul de plin în El. Suntem ai Lui. Suntem răscumpărați cu sângele Lui. Nu renunță la noi. Îi suntem dragi, îi aparținem. Dar revenind repede la lecția noastră, în partea aceasta la care m-am gândit, trăirea în unitate sau în armonie este problema cea mai grea. Dacă trimiți un misionar în câmpul de misiune, am făcut lucrul acesta și face o incursiune între toți credincioșii care sunt în misiune în zonă, o să rămâi blocat să vezi că mai repede iubește misionarul un necredincios decât pe fratele lui. Este ciudat, dar este adevărat. De aceea zice Domnul Iisus, vă dau o poruncă. Adică nu este dacă vrei, dacă nu vrei, dacă îți place, dacă nu îți place. Trăirea în armonie înseamnă aici patru imagini frumoase pe care le dă cuvântul ca să pricepem un pic cam ce ar însemna treaba asta. Și prima imagine este imaginea familiei. A doua imagine este imaginea unei construcții. A treia imagine este imaginea unui templu, unei preoții. A patra imagine este imaginea unei națiuni sau unui popor. Imagini, comparații, ca să putem pricepe un pic cu mintea noastră limitată, cam ce și-a propus Domnul cu privire la noi. Uitându-ne repede de tot la prima imagine, familia. Și am început de la versetul 22 și continuă mai departe. În această familie, familia lui Dumnezeu, se nasc niște copii. Și tu și eu și să dea Domnul să se mai nască și alții. Familia lui Dumnezeu, ce prețioși suntem. Numai dacă ne-am gândit la cuvântul acesta, am încercat să empatizăm, am încercat să exprimăm, am încercat să ne apropiem de El și unii de alții, familia lui Dumnezeu. Cât ar fi de slab un credincios, cât ar fi de puțin dăruit, este copilul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu. De ce poți să mai adaugi? Ce poți să mai adaugi? Și aici această imagine a familiei ne spune despre câteva lucruri. Aceeași naștere, același miracol, aceeași mântuire. Apoi, așa cum citim mai departe în cuvânt, aceeași hrană, aceeași hrană. Laptele duhovnicesc și curat, cuvântul lui Dumnezeu. Și aici m-aș lega un pic de ceea ce ne-a învățat fratele Manu data trecută. Există însă, ca în orice familie, probleme cu apetitul. Probleme cu pofta de mâncare. Și se pare că în context aici, lepădați înseamnă mâncați ce trebuie. Nu vă hrăniți cu invidia, că și asta e mâncare. Nu vă hrăniți cu răutatea, că și asta e mâncare. Nu vă hrăniți cu vicleșugul, cu prefăcătoria, cu clevetirea, că și asta e mâncare. Dar este mâncare care anihilează pofta de mâncare duhovnicească a cuvântului. De ce nu avem apetit pentru cuvânt? Pentru că ne hrănim cu altceva și nu e bine. Lepădați, scoateți din meniul vostru astea care vin de la firea pământească, care și ea vrea să fie hrănită, toată ziua vrea să fie hrănită, toată ziua. Și mănâncă de nu se mai satură. Pe asta nu o poți potoli. Când e vorba de cuvânt, citești un pic, te rogi un pic, s-a terminat. Când e vorba de firea pământească, apucă-te să-i dai de mâncare. Nu se termină. Nu se termină. Mereu vrea. Este așa ca ceva, ca locuința morților. Nu este adevărat. Se începe o bârfă, nu se mai oprește. Se începe o invidie și alte lucruri ca acestea. De aceea stăteam de vorbă ieri cu o soră tânără și spunea, și peste mine vine invidia, dar n-o las. Bravo, felicitări, așa de atentă ești, da. Peste dumneavoastră vine invidia? Nu, peste dumneavoastră nu vine. Vine peste toți. Doamne, a venit iarăși. Hai, zice. Nu te învoi. Spune-i pardon. Deci, eram la capitolul familie. Avem aceeași naștere, ne bucurăm de aceeași dragoste, ne bucurăm de aceeași mâncare. Familie, familia lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să exprime unitatea și aș face o mică paranteză scurtă. Și în familie nu există sau n-ar trebui să existe uniformizare. Toată lumea mănâncă. Ana, unul săracul nu poate că e spanac și nu merge. Mi-aduc aminte câtă bătaie am luat că n-am mâncat spanac. Nu înțelegeau părinții, băi, nu merge, lasă-l, îi dă-i altceva. Uniformitate. Bine, era cum erau pe vremurile acelea, n-aveai de ales. Acum zice, vrei asta, încearcă pe asta, da, asta merge, e altfel. Am dat doar un exemplu banal, spunând că Dumnezeu ne vrea în diversitate, cum este într-o familie. Închipuiți-vă cum ar fi ca tot să fie la fel. Roboți, ați văzut cum sunt chinezii, nici nu știi să-i deosebești. Te uiți, am văzut turme de acestea întregi. Nu e termenul cel mai adecvat, dar nu puteai să deosebești, mă, cine este, cum este. V-ar plăcea ca acasă toți la unison să, nu-i așa am vrea. Roboți, nu, zice, nu sunt robot, nu. La băiatul ăsta merge asta, la fata asta merge asta, la altă la... Și asta este frumusețea. Asta este frumusețea. Unitate în diversitate. Aceasta e splendoarea cerului. Uitați-vă numai la apostoli, la atâția credincioși.
Și harul lui Dumnezeu vrea să ne învețe să fim în armonie, să fim una, totuși respectându-ne unii pe alții, îngăduindu-ne unii pe alții în dragoste. Unitate în familie, în familia lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu. O imagine, familia. O altă imagine este aceasta a pietrelor în clădire. Am auzit și eu de la un frate și cred că este bine să repet exemplul acesta foarte interesant. Se spune despre comuniști că ei au clădit totdeauna cu cremizi. Adică pui aici și pentru că toate sunt de aceeași dimensiune, doar schimb sfoara și totul, e simplu de tot, nu se merge o filozofie. Deci au venit unii și au zis, zice, nu, că e plictisitor, e chiar, hai să construim cu pietre. Știți cum sunt pietrele, unele mai lunguiețe, mai mari, mai complicat, cu mortar. Ați văzut cum se construiește cu pietre? Complicat de tot. Dar a venit Domnul Iisus și a zis, eu zice, vreau ceva și mai special, pietre vii. Stai cole aici, că vine și sora ta și până să o aduci, ea a plecat, că e vie. Ia-o înapoi iarăși, așează-o iarăși. Da, complicat. Pietre vii. Este o imagine. Este o imagine care ne vorbește nouă. Să ne suportăm unii pe alții. Să stăm aproape unii de alții. Să fim zidiți în această casă a lui Dumnezeu, în acest templu al lui Dumnezeu, ca niște pietre vii. Și este interesant aici de văzut exemplul acesta al Domnului Iisus. Zice aici, apropiați-vă de El. Foarte interesant. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi urmează, și voi ca niște pietre vii. Piatra vie ne-a dat nouă viață, pietrelor moarte. Piatră vie. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. A treia imagine este imaginea unor preoți. Toată casa lui Dumnezeu, dincolo de faptul că sunt niște pietre vii, sunt copii în aceeași familie, zice aici Cartea Sfântă, sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, versetul 9. În versetul 5 este o slujbă a preoților și aș vrea să notăm lucrul acesta. Suntem preoți. Îi spuneam unei fete care s-a căsătorit de curând, e cumpărat haine soțului. Ce fel de haine? Păi haine de preot. Cădelnița are, face slujbă în casă. Vorbind metaforic, cred că ați înțeles. Fata a dat din numeri. Am mai întâlnit odată, i-am mai zis odată și ori de câte ori o văd, îi mai zic, nu chiar așa ori de câte ori, că vă dați seama ce ar însemna treaba asta. Dar mă gândesc, dacă vreți să o duceți bine, se trăiește bine cu preot. Preotul nu strigă, nu strigă. Preotul nu se supără. Preotul trebuie să fie preot. Când intră el în casă, e liniște, e preot. Dar nu, să nu înțelegeți că chestia aceasta este doar pentru bărbați. Când zice aici o preoție sfântă, se referă la toți credincioși. Și soția poate să fie preoteasă, nu aici la adunare, că mă rog, e mai complicat, dar acasă, nicio problemă. Nicio problemă. Să aduceți jertfe duhovnicești. Haideți să vedem câteva jertfe și să le reținem pe astea. Mie mi-au făcut bine, poate și dumneavoastră. Roman 12 zice așa acolo, știți locul acela. Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta e jertfa, una dintre jertfe. Jertfă duhovnicească. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Ar fi multe de spus. În context acolo zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pentru ora aceasta târzie, dragi tineri, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Predați-vă cu totul lui. Noi care am mai trecut un pic de timp, e mai greu, dar ce mare lucru, zic și eu, este să mai poți să fii tânăr și să poți să alergi și să nu obosești. Și să poți să ai dinamică și să poți să ai și entuziasm și să poți să pur și simplu, cât se poate, nu ne raportăm acum numai la pandemie, ci măcar la dorințe, la intenții și așa mai departe. O jertfă. Zice aici, în Petru, unde am citit, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Altfel de jertfe. Haideți să deschidem repede de tot la Evrei. Evrei, cred că 13, se zice și acolo despre niște jertfe. Așa. Versetul 15. Prin el să aduceți totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Rămâi năucit. Prin el să aduceți totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Aș lua în primul rând așa, abrupt. Jertfă de laudă înseamnă nu mă laud pe mine, nu vorbesc despre mine, vorbesc despre tine, Doamne Iisuse. Jertfă de laudă este această preocupare în casă, ca un exercițiu, mai ales cei care sunteți dăruiți, nu. Să ai în casă pe cineva care cântă frumos. Și știți care e paradoxul? Cei care cântă frumos tragi de ei și nu cântă. Și cei care mai știu să și cânte la un instrument bun, o vioară, un pian, îi roși frumos și e așa de complicat. Dar de ce e complicat? Ascultați rătăcirea. Păi zice, dacă eu cânt, mă afirm, eu vreau să fiu smerit. Dar nu pot să fii smerit cântând. Nu, asta nu se poate. Mă ascultați bine? Mai cântă. Zice, nu pot. Dar de ce nu poți? Dacă cânt, ies în evidență. Dar nu se poate să cânți și să nu ieși în evidență. Adică să ai acea atitudine de ție scând. Ce smerenie falsă. Măi, zice, nu cânt. Nu vreau să mă afirm. Cântă! Păi zice, mă afirm. Nu te afirmi. Îl afirmi. Nu te afirmi. Chiar dacă ceilalți zice, se laudă. Lasă-i pe ăștia care vorbesc. Ce să facă și ei? Trebuie să vorbească, nu? Dacă nu fac nimica, apropo de treaba asta, dumneavoastră cântați aici pe dreapta, aici este afișat, slavă Domnului, și este bine că putem să cântăm toți. Să vă ferească Dumnezeu să cântați doar dumneavoastră. Să vă ferească Dumnezeu. Am venit să cântăm toți. Suntem o preoție aleasă, toți, și ăștia cu voce și fără voce, dacă dumneavoastră v-ați pregătit, slavă lui Dumnezeu, ne luăm și noi după dumneavoastră, că altfel este altceva, este un spectacol în care unii cântă și alții sunt pasivi. Asta nu se poate înaintea lui Dumnezeu, exclus. Dar bine a fost că din ce ați cântat, le știam și eu și am încercat și eu, nu ca voi, dar totuși. Rodul buzelor. Deschideți gura și cântați rodul buzelor. Extraordinar. Rodul buzelor. Au fost frații, au fost drăguți așa, au citit doi salmi. I-au luat așa de lungi salmii aceștia, de nu se mai terminau. Nu, nu e nicio greșeală dacă citiți vreo 10-15 versete. Eu m-am uitat acolo, i-ați luat în contextul cântărilor și am priceput, nu era greu de priceput. Rodul buzelor. buzele noastre aduc și roduri mai puțin bune. Doamne, iartă-mă și iartă-ne pentru un rod nebun. Dar aici zice de un rod bun, rodul buzelor. Și aici zic, care mărturisesc numele Lui. Ce fac atunci când cânt? Mărturisesc numele Lui. Țineți minte bine, când cânt, mărturisesc numele Lui, cerul este satisfăcut. Și poate să fie o jertfă de laudă când îl mărturisești pe Domnul Iisus. Ce faci, frate? Păi zice, aduc o jertfă de laudă. Ce frumos să-L mărturisești pe Domnul Iisus, chiar și la ora aceasta târzie, cu atâtea impedimente, cu atâtea piedici. Mai merge și pe la telefon, pe unde mai putem și cum putem. Și a trecut timpul. Și apoi zice, și să nu uitați, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Sunt adunări, eu nu zic să ne luăm după alții, sunt adunări care au un ritual foarte drăguț. După ce se dă colecta, se pune colecta aici, toată adunarea se ridică în picioare și mulțumesc pentru darurile care au fost aduse. Nu, eu nu zic să facem așa, nu, eu am vrut doar să scot în evidență că au fost atenți să zică, nu, a circulat o pungă pe aici, așa, a pus fiecare și astea, ce nu zice este, asta este jertfă de laudă. Să nu uitați, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ce frumos! Asta apropo de jertfe. Jertfe duhovnicești. Preocuparea noastră. Trebuie să mă apropii imediat de încheiere. Spuneam despre și despre ultima imagine, imaginea unui popor care este al Lui, care este plin de râvnă pentru fapte bune. Imaginea unei națiuni care trăiește în această armonie, în această unitate. Fraților, nu vă spun nimica nou și nici nu vreau să insist. La ora asta târzie, chiar dacă nu ne place, avem nevoie unii de alții. Și pentru ce va mai veni, ce o să ne mai căutăm? Ce o să ne mai căutăm? De aceea spunea, era o vorbă, lăsați-mă să o spun, zice că acolo în corabie, pentru că erau toate acolo, era și miros, dar s-au gândit, mai bine rămânem cu mirosul aici și îl suportăm decât să ieșim afară. Ce era afară? Prăpăd. Mai sunt mirosuri, mai e fire pământească, mai sunt... Ne îngăduim unii pe alții, ne răbdăm unii pe alții, ne mai corectăm, ne mai mustrăm, ne mai rugăm, mai postim. Suntem în lucru. Dumnezeu ne schimbă, dar trebuie să rămânem în această unitate. Și trebuie să trăim în această armonie, în aceste patru imagini pe care ni le... oferă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să le strângem aici. Vreau să spun despre o vorbă înțeleaptă a lui Augustin referitor la piedicile, la problemele care apar atunci când e vorba de armonie, de unitate, de a fi împreună. Și au rămas celebre aceste cuvinte ale lui. În cele esențiale, cum zice? Stai să mă uit. Am și uitat. Eu am zis să vă pun pe dumneavoastră ca să scap eu. Pe unde am scris. Dar e o chestie drăguță care merită reținută. În cele esențiale, unitate. Nu se poate altfel. În cele esențiale, unitate. În cele neesențiale, libertate. Și în toate, dragoste. Da. De aceea ne răbdăm unii pe alții, ne îngăduim unii pe alții în dragoste, rămânem în unitate sau creștem în această unitate în Domnul Iisus Hristos și îl așteptăm pe El. Și trebuie să știm că nu era timpul să discutăm alte lucruri. Ideea de răpire este ideea unei realități că fiecare este răpit individual, asta e adevărat, și că suntem răpiți toți împreună și aceasta e adevărat. Rețineți! Fiecare personal răspunde și în același timp ceea ce el ia, nu-l ia unul, hai să mai găsim încă unul, pe toți care sunt ai lui, împreună, ca să trăim acolo sus această minune, armonia desăvârșită, exercițiile se fac de aici de jos, în unitate. Asta este singura taină puternică a bisericii. Ce și-a propus cerul este unic. O, dumneavoastră observați cum fac ăștia unitatea, globalismul acesta, cum îl rezolvă. Nivelează, spală la creier, manipulează, imediat se aranjează totul. Imediat! Totul! Dintr-o dată, robot! Totul e robotic. Când e vorba de el, de Domnul Iisus, are și el pe ai lui. Niciun robot nu merge în cer. Nici măcar unul, poate să fie cel mai performant. Vorbesc în termenii ăștia, așa, metaforici. Băi, tu ce ești? Ești robot? Zice, nu ești bun pentru cer. Cum? Păi, dar merg perfect. Așa de perfect încât n-avem nevoie de roboți în cer. De aceea să nu trăim o viață de roboți. Trăim o viață naturală. Doamne Iisuse, acesta sunt. Iartă-mă. Mă curățesc, mă sfințesc. Îți mărturisesc. Mă smeresc. Nu o viață de roboți. Mă stăteam și cugetam și închei poate într-un minut. Ce capodoperă a putut să facă? O biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, asta zice Apostolul Pavel. Doamne, nu cumva este prea mult ce spui? Ce, cum să fie prea mult? Asta mi-am propus. Biserica universală, cu arătările ei în biserica locală, în mărturia locală, cum este și aceasta din Colorian. Ce și-a propus? Și cu răbdare, și cu îndelungă răbdare, și umblă la gândurile noastre. Și vă dați seama ce complicat este. În loc să facă pe acolo repede niște mișcări, cum fac ăștia. O, zice, cum faci, Doamne Iisuse? Ce să ne spună? Cum de mai mă rabzi? Ce să ne spună? Când mă schimbi? Este o cântare faimoasă a lui Traian Dors. De ce nu mai mă mustri? Doamne, îmi lipsește mustrarea. Ce, m-ai abandonat? O, zice, nu te-am abandonat. Să te mustru? Da, Doamne, simt nevoia, că văd că viața e așa cum este. Fraților și surorilor, la ora asta târzie, încă lucrează la schimbare. Încă lucrează la mântuirea copiilor de credincioși. Încă lucrează la salvarea lor. Și noi care suntem aici ar trebui să năzuim, să nădăjduim, să ne rugăm: Doamne, venim la adunarea de tineret, dar poate mai venim cu cineva, poate mai spunem cuiva, poate ne gândim să ne facem niște liste cu atâția tineri de copii de credincioși care nu vin la adunare, care au alte preocupări. Poate ne gândim să avem preocupări de felul acesta, să ne rugăm, să, pentru cineva, să-l aducem, să fie salvat. Imaginați-vă cum ar fi, după seara aceasta în care dumneavoastră ați cântat frumos, la sfârșit cineva să zică, sau nu neapărat să zică, să se audă: păi, zice, a fost Adrian și s-a pocăit. Se duce vorba. În ziua cutare, la ora cutare, asta este eveniment ceresc. Celelalte lucruri ale noastre sunt obișnuite, știi? Haideți să ne provocăm la această atitudine de inimă. Vine repede. Afară e prăpăd, afară e întuneric, afară anticristul abia așteaptă să intre, deocamdată îi se spune: mai stai un pic. Păi de ce să mai stau? E poruncă. Stai că încă nu mi-am salvat pe toți. Nu mi-am luat pe ei mei. După aceea pot să vin. Mă opresc. Facă Domnul ca această mică încercare de a ne îndemna, de a ne încuraja, de a ne ruga, de a ne ruga și pentru cei care trec acum pe drumuri grele, mai sunt alte nume de noutate, dar nu le spun așa public. Să ne rugăm și pentru cei care le este greu. Și aș vrea să spun doar lucrul acesta, că și această pandemie, deși este nedorită, deși este urâtă, deși este păgubitoare, totuși această pandemie este în socoteala lui Dumnezeu. Numai cerul va descoperi cât s-au pocăit de această pandemie. Acolo cu intubat nu mai poate să zică nimic decât: Doamne Iisuse, ai milă de mine. Zice: a murit nepocăit. E, asta e părerea ta. Eu nu știu să zic chiar așa. Nu știu să zic. Dumnezeu este atot înțelept și folosește până și aceste dureri și tragedii și necazuri pentru slava Lui. Câți oameni s-au fi pocăit în ultimul moment? Cine le ține evidența? Cerul. Ce surprize vom avea acolo? Enorme, enorme. Spunea Spurgeon: când voi ajunge în cer, mă voi mira de trei lucruri. Să văd acolo oameni care ziceam, ăștia niciodată nu o să ajungă în cer. Să mă uit acolo și să văd niște oameni care eram sigur că vor ajunge acolo, dar n-au ajuns. Și așa frumos cum era el, umoristic așa, dar serios, zice: dar cea mai mare minune este cum de-am ajuns eu acolo. Da. Vom merge și ne vom minuna. Și eu cred că e adevărat asta. Cred că acolo sus în cer vom trăi simțământul acesta de recunoștință, de umilință, de: Doamne Iisuse, îți mulțumesc, dar cum de-am ajuns aici? Te-am iubit, dar nu pot să spun nimic mai mult? Nimic mai mult. Și eu ar trebui să mă opresc. Amin. Domnul să ne binecuvinteze.